Český rozhlas 6. Politická literatura na českých pultech.
Před 65 lety se z koncentračního tábora v Dachau vrací kněz Josef Beran, posléze pražský arcibiskup a kardinál. A před 45 lety odchází do exilu v Římě, kde také umírá. Těch 20 let mezi tím to byly roky přinejmenším pohnuté, nejen pro samotného Josefa Berana, ale také pro celé Československo. V poslední době vyšly dvě monografie, které se věnují životnímu příběhu kardinála Josefa Berana, a jedna z nich od autora Bohumila Svobody, který využil materiál monsignora Jaroslava Polce, bude naše dnešní téma. Její titul zní Kardinál Josef Beran a podtitul je Životní příběh velkého vyhnance. Od mikrofonu vás zdraví Ivana Denčevová. Několik údajů k autorovi. Doktor Bohumil Svoboda vystudoval klasické gymnázium v Praze. Po válce pak studoval na filozofické fakultě a FAMU. Při politických prověrkách v lednu roku 1949 byl ale ze studia vyloučen a pracoval jako novinář a publicista. Je autorem několika sborníků a knih rozhovorů s osobnostmi z katolického prostředí. Jako spoluautora Bohumila Svoboda uvádí monsignora Jaroslava Polce. To byl profesor církevních dějin, který zanechal řadu materiálů, které se právě k postavě Josefa Berana vázaly. Z této publikace také uslyšíme ukázky, které se věnují období od roku 45 do roku 65, tedy toho období, které nejlépe charakterizuje osobnost kardinála Josefa Berana. A ve studiu je se mnou historik Michal Stehlík. Já vám přeji příjemný poslech. V lednu v roce 1969 v Římě kardinál Josef Beran promluvil s odkazem na smrt Jana Palacha v Praze. A poslechněme si část jeho veřejného vystoupení, tak jak zaznamenal Vatikánský rozhlas.
Drahí lidé československý, synové a dcery, bratři a sestry církve pražské, této pro naši vlast smutné, zároveň ale i veliké hodině, poslyšte i můj hlas, pokorný a slabý, přitom ale plný bolesti a lásky. Je to hlas vašeho starého arcibiskupa pražského, kardinála Josefa Berana, který k vám mluví z Říma. Zatím mi, bohužel, není možno přijít k vám a po tolika letech odloučení se s vámi opět setkat osobně, jak by bylo mým přáním. Tím srdcem jsem ale u vás.
To byla slova kardinála Josefa Berana z roku 1969. Jeho mimořádně barvitý a složitý příběh jakoby dokumentuje to, co se dělo u nás v tehdejším Československu. Jakou postavou je kardinál Josef Beran v těchto souvislostech?
Kardinál Beran v podstatě překračoval několik zásadních období v naší historii od první republiky přes protektorát až právě pro pohnuté období po roce 1948, kdy se v podstatě stal určitou ikonou nebo symbolem toho odporu jisté ideje proti ideologii, takže on se svým životem, který měl za sebou, byl člověk, kterému bylo možno uvěřit některé věci, a ve chvíli, kdy komunistická strana převzala moc, tak se na něj soustředili možná naděje, možná jenom to bylo upnutí, jako na osobnost, která dokáže věci říkat poměrně otevřeně, a také proto se stal velmi brzy nepohodlným.
Před 65 lety se Josef Beran vrací z koncentračního tábora a věnuje se opět kněžské práci. Posléze o rok později je jmenován pražským arcibiskupem.
Josef Beran se vrátil do Prahy 26. května 1945. Vrátil se pln vlasteneckého nadšení a optimismu, pln myšlenek o všelidském bratrství, myšlenek na obrodu církve, společnosti, myšlenek křesťanských i sociálních i panslovanských. Ležely před ním dosud jen tušené, nekonečné obzory svobody a demokracie, duchovní i hmotné obnovy Evropy a celého světa. Tak si to vysněli vězni v koncentračním táboře. Marie Luňáčková vzpomínala. Domů se vrátil v esesáckých šatech zcela nových. Američané jim po obsazení lágru dovolili navštívit sklady a obléknout se do čistých oděvů, poněvadž tam řádil tyfus. Místo čapky měl modrou rádiovku. Hned jak přišel do Prahy, prosil sestřičky, aby mu místo výložek vyšly trikoloru a číslo 35844, pod kterým byl jako vězeň zaregistrován. Josef byl hrdý na to, že směl být neznámým, nic neznamenajícím číslem a že se pod tímto číslem tolik přiblížil Bohu.
35. arcibiskup pražský se ujal svého úřadu. Mezi hosty byli přítomni jako zástupci vlády její předseda Klement Gottwald a jeden z budoucích komunistických prezidentů generál Ludvík Svoboda. Z rodiny Svěcencovi přijeli maminka s bratrem, otec byl tehdy již mrtev a švagr se sestrou. Josef Beran později vzpomínal, že do chrámu se jelo v historickém zlaceném kočáře ze 17. století, pro nějž bylo nutno si vypůjčit 3 páry koní. Byli to černí koně pohřební a tak šli pomalu a klidně. Monsignoru Ritterovi se to tak líbilo, že projevil přání se v něm také svést a tak ho nový arcibiskup vzal na zpáteční cestu z velechrámu do paláce sebou. Naposledy tím kočárem jel arcibiskup Beran na svátek Božího těla v roce 1949. Kočár potom komunisté sebrali a je v nějakém muzeu. V rezidenci už není. Při svěcení došlo k zvláštní příhodě, které si všimli jen ti, kteří byli nejblíže u pódia. Jejich srdce zatrnula. Když se ke konci obřadů dával pax, polibek míru, spadla arcibiskupovi při obětí s jedním ze spolubratří mitra. Sestra i matka Josefova tím byly velmi znepokojeny, jen aby to nebylo nějaké zlé znamení. Když se o tom při rodinné večeři Josefovi zmínili, usmál se a nepřikládaje tomu žádný význam, utěšil znepokojené duše svým: vždyť jsme vždy a všude v rukou Božích.
Ale situace je pro osud demokracie a pro osud církve, pro osud Josefa Berana stále nebezpečnější a k tomuto poznání on sám také dospívá.
V prosinci 1947 vznikl v Praze za podpory arcibiskupa Berana katolický společenský klub Pax. Jemuž byly přiděleny místnosti ve Velkopřevorském paláci řádu maltéských rytířů na Malé Straně. Tam se sešlo shromáždění tehdejší katolické elity. Nálada byla výborná, optimistická. Mnozí prorokovali vítězství demokratických stran ve volbách v příštím roce 1948 a snášeli důvody, proč tomu tak nepochybně bude. Už sice vyprchalo panslovanské opojení z osvobození ruskými bratry, avšak z kroků komunistické strany během roku 1947 společnost, nebo alespoň její myslící část, mohla pochopit, co ji očekává. Do shromáždění se dostavil i sám arcibiskup. Vyslechl několik diskusních příspěvků, pokyvoval zamyšleně hlavou, pak si vzal slovo a řekl památnou větu, kterou schladil nadšenou atmosféru v sále. Obávám se, přátelé, že nemáte pravdu a že nás čekají těžké časy. Tomuto shromáždění byl autor této knihy osobně přítomen. Byl to už jiný arcibiskup Josef Beran, zbavený mylných, naivních politických představ a názorů. Cítil se osobně zrazen a zklamán. Politicky dozrál. Thank you.
znamená to, že Josef Beran politicky dozrál, že je také představitelem těch, kteří se domnívali, že není možné zvrátit demokracii, byť v jisté okleštěné podobě, která tady existovala po druhé světové válce?
Ten jeho vývoj těch 3 let po druhé světové válce byl poměrně složitý nebo ne úplně jednoduchý ve smyslu, že jisté naděje na to, že společnost může fungovat, tady přetrvávaly. Na druhé straně ten komunistický systematický postup i u něj samozřejmě vyvolal velmi skeptickou reakci vůči tomu, co může nastat dále. Na druhé straně je prostě zřejmé, že zejména přelom 40. a 50. let byl pociťován v celé společnosti jako přelomové období, kdy se mohou věci jakoby navrátit zpět, třeba třetí světovou válkou, a nebo naopak v tou velkou skepsí, která začala převládat v těch demokratických kruzích. U Berana konkrétně to byla nejdříve jistá naděje a politika postupných ústupků a získávání si od nové moci jistého manévrovacího prostoru, ale ten střed byl potom příliš radikální a příliš ostrý, aby v podstatě tyhle naděje byly splněny. Takže ono politické dozrání je možná v té skepsi, kdy ta naděje, kterou si držel vlastně možná až do toho 69., byla přece jenom trošku překrývána tou skepsí ve smyslu, že ten režim je skutečně diktatura, s kterou se těžko dá vyjednávat.
Další kapitola knihy, o které hovoříme v dnešním pořadu Politická literatura, se jmenuje Politická krize a vítězný únor. Ten vítězný samozřejmě v uvozovkách.
2. února vydal arcibiskup Beran oběžník kněžím své diecéze. Píše v něm: poměry v Čechách a v celém státě jsou smutné, velmi smutné. Takové, jakých si nezasloužil náš dobrý lid po tolika smutných a těžkých utrpeních. Máme mi kněží ztrácet chuť k práci a činnosti? Jsme čeští kněží. Zůstaneme věrni svému národu i v dobách nejkrutějších. Zůstaneme věrni i své církvi, uvědomí, že právě věrností své církvi nejvíce prospějeme svému lidu. Milí bratři, nakazatelně, ve spovědnici a kde jen můžete, hleďte působit na své svěřené, aby prohlédli a poznali, kdo jsou jeho nepřátelé. Urovnávejte rozbroje v rodinách, osadách, ve veřejném životě. My, kněží, musíme být nejen hlasateli, ale i spolutvůrci míru. Místo cesty k dorozumění nastoupili však komunisté cestu ke konfrontaci. Těsně před komunistickým převratem přišel k Josefu Beranovi ministr František Hála, plakal a řekl: pane arcibiskupe, já jsem jim tolik věřil. Oni mě toho tolik naslibovali, co všechno udělají ve prospěch náboženského života. Teď vidím, jak mě oklamali. Tyto podrobnosti získal J.V. Polc přímo od kardinála Berana během jeho římského exilu. Po zmařeném útěku byli monsignor Šrámek s exministrem Hálou drženi v arcibiskupském zámečku v Rožilově u Rožmitálu. Po řeholní sestře, která o ně pečovala a později se starala i o internovaného arcibiskupa Berana, mu vzkázali: doktor Šrámek a ministr Hála vás pozdravují a ujišťují, že zůstali věrnými, dobrými knězi. Přímý tlak na prezidenta vyvíjeli Klement Gottwald, předseda odboru Antonín Zápotocký a ministr vnitra Václav Nosek. Věděli, že je smrtelně nemocný a nepochybovali, že ho nakonec udolají. Avšak teprve obava z občanské války, jejíž možnost Zápotocký naznačil, Beneše zlomila.
Všechny obavy, které sdílel Josef Berán a další, se beze zbytku, jak víme, naplnili, včetně kolaborantů v řadách církve. Nastává smršť z vůle a bezpráví, což je také název další kapitoly, ze které je následující ukázka.
Postupně se na jednáních vyhranily 2 linie církevní politiky té doby. Tvrdší, nekompromisní linie Beranova, reprezentovaná jeho zástupcem, monsignorem Boukalem, a měkčí linie Trochtova, který stále ještě doufal v možnost nějakého kompromisu. Beranův nekompromisní postoj byl mimo jiné posilován přesvědčením, že nový režim dlouho nevydrží, což bylo tehdy obecné přesvědčení a utvrzovala ho v něm i pražská internunciatura. Prioritou církve bylo v jednáních zachování vnitřní autonomie církve a zachování respektive na Slovensku obnovení církevního školství. Na straně státu šlo hlavně o uznání legitimity únorového převratu a odvolání zákazu politické činnosti kněží. Dvě církevní linie rozdělovaly na dva tábory biskupský sbor i celý klérus. Mezi biskupy zastávali Beranovu linii zejména královéhradecký biskup Mořic Pýcha, osvědčený bojovník už z doby po skončení první světové války, kdy řídil českou církev, včetně pražské arcidiecéze, až do jmenování Františka Kordače arcibiskupem, a slovenský Ján Vojtašák. K Trochtovým stoupencům patřil zejména Ambros Lazík. V kněžstvu, rozděleném napřed rovnoměrně, sílila postupně s ubíhajícím časem linie Trochtova, ale po zkušenostech z procesy 50. let pak zvítězila linie Beranova. Tím mimořádně stoupla jak v očích českých, tak slovenských katolíků autorita Josefa Berana. Z hlediska státu ovšem tím hůř pro něho. V očích režimu se stával stále víc nepřítelem číslo jedna. Kromě těchto dvou linií existovala ovšem ještě jedna. Kolaborantská. Někteří si ze strachu nebo naivity namlouvali, že nedělají nic špatného. Vždyť i křesťané jsou přece pro mír a pro sociální spravedlnost. Druzí se snažili komunisty přechytračit a švejkovali, a třetí byli opravdoví jidáši. Těch však byla jen hrstka. Ti toužili po postavení, po prebendách a po materiálních výhodách. Patřili k nim zejména horlivci z takzvaného mírového hnutí katolického duchovenstva. Přímo symbolický je závěr života všech tří hlavních protagonistů těchto tří proudů. Josef Beran byl pohřben ve svatopetrských kryptách v Římě vedle papežů. Pohřeb Štěpána Trochty se stal národní a církevní manifestací, již se zúčastnil i krakovský arcibiskup kardinál Karol Vojtila, pozdější papež Jan Pavel II. A Josef Plojhar zemřel v listopadu 1981 na recepci na sovětském velvyslanectví na počest velké říjnové socialistické revoluce, která nebyla ani velká, ani říjnová, ani socialistická. A kardinál František Tomášek ho odmítl pohřbít. To musel udělat jeden z Plojharových kompliců, vyloučený z komunistické strany, když se jí jeho členství nehodilo.
Pokud hovoříme o situaci v římskokatolické církvi, hovoříme o situaci v Československu, o střetávání se také jednotlivých proudů, tak jak jsme slyšeli ukázku z dané knihy. Možná jedním z takových příznačných střetnutí je, když Josef Beran celebroval slavnostní bohoslužbu po zvolení prezidentem Klementa Gottwalda.
To bylo zajímavé, že to vyvolalo rozpor jak uvnitř římskokatolické církve v Československu, tak uvnitř komunistické strany. Protože uvnitř komunistické strany byla velká kritika Gottwalda, že vlastně vstoupil do svatovítské katedrály a nechal ve své přítomnosti sloužit tedeum na počest svého zvolení, se vlastně přihlásil jistým způsobem k tomu tmářskému způsobu církve. Na druhé straně u arcibiskupa Berana byly některé kritické hlasy zevnitř církve, zda má vlastně tuto oslavu vesti arcibiskup pražský vůči komunistickému prezidentovi. Víme z historických materiálů ovšem, že arcibiskup Beran do značné míry podmiňoval nebo vnitřně si vysvětloval tenhle svůj krok tím, že druhá polovina roku 1948 byla velmi kritická pro církevní vydavatelství, církevní časopisy, a on jistým způsobem hledal prostor, aby ještě zachránil před jejich zakončením, před jejich zákazem. To znamená, do jisté míry se jednalo o ústupek, který ovšem byl vnímán, jak říkám, rozporuplně na obou stranách.
Komunisté ve své cestě, jak ovládnout církev, pokračovali. Jistým prostředkem měla být v červnu v roce 1949 takzvaná katolická akce. A tehdy se dostává také pražský arcibiskup Josef Beran do přímého střetu s komunistickým státem a někteří představitelé církve jsou už v tuto dobu zatčeni.
Arcibiskup Beran vydal oběžník kněžím, v němž uváděl mimo jiné: farní úřady i jednotlivci, duchovní i laici, bývají nyní navštěvováni provokatéry přestrojenými za kněze, řeholníky, řeholnice. Buďte opatrní. Znovu jako za okupace se dějí pokusy zavírat kostely nebo fary pod záminkou, že tam byla nalezena tajná vysílací stanice nebo zbraně, letáky a podobně. Nejste povinni přijímat informace a instrukce publikované nově vydávaným Věstníkem katolického duchovenstva. Jak bylo již v několika případech potvrzeno, právě nejhorlivější kněží, kteří se opravdu věnují náboženské činnosti, jsou zbavováni míst, protože prý nemají kladný poměr k lidově demokratickému zřízení. Má být zakládána nová československá katolická církev nebo nová jednota katolického duchovenstva. Arcibiskup tady narážel na organizace pokrokových kněží po první světové válce, z níž vznikla československá církev, později nazvaná husitskou. Jména osob podepsaných na prohlášeních jsou známá. Doufejme, že nebudete přijímat informace od odpadlých, suspendovaných či exkomunikovaných kněží. S ohledem na to, že v mnoha případech bylo proti naší vůli a proti úmyslům pořadatelstva zneužito náboženských poutí a slavností k cílům nenáboženským, doporučujeme velkou opatrnost při pořádání podobných slavností, jak pro volbu kazatele a celebranta, tak i k uspořádání programu.
Na založení falešné katolické akce museli biskupové reagovat nekompromisně. Učinili to dvěma dokumenty. Oběžníkem určeným kněžím a pastýřským listem všem věřícím. V prvním z nich napsali: prohlásili jsme a znovu prohlašujeme, že tato nepravá katolická akce je hnutí rozkolné a každá účast na ní a spolupráce s ní musí být stíhána církevními tresty. Inspirátoři a svolavatelé upadli již ipso facto činem samým do exkomunikace, to jest jsou vyloučeni z církve podle kodexu církevního práva. Pozdravný telegram zaslaný biskupům z ustavujícího shromáždění nic nemění na skutečnosti, že celá akce je namířena proti jednotě církve a proti církevní kázni. Z těchto faktů jasně vyplývá, že tu nejde už o dohodu mezi církví a státem, ale o podřízení římskokatolické církve ideologii, která je protikřesťanská, jež hlásá nahrazení náboženství marxismem a osobuje pro stát práva i ve věcech svědomí, víry a mravů, což žádný křesťan nemůže uznat. Mimořádné místo v této zlomové chvíli našich církevních dějin, kdy končily všechny pokusy o kompromisní dohodu a docházelo k definitivnímu rozchodu s poúnorovým komunistickým režimem, zaujímá pastýřský list, který biskupové nazvali Hlas biskupů a ordinářů věřícím v hodině velké zkoušky. Jeho význam spočívá nejenom v jeho obsahu, ale i v okolnostech a cestách, jakými byl do jednotlivých farností doručován. Protože se právem nedůvěřovalo poště, kde by byla bývala celá akce pravděpodobně skončila, doručovali list osobně vybraní jednotlivci, kurýři, většinou chlapci a děvčata, z kroužků pravé katolické akce. Těm sice v patách chodili příslušníci policie, kteří materiál zabavovali s výhruškou, že jeho veřejné čtení nebo rozšiřování bude považováno za trestný čin. Někteří kněží se sice dali zastrašit nebo popřeli, že by ho dostali, jiní však ho přečetli z kazatelen, přibližně 1/3 kněží. V měsíci červnu došlo k přepadení arcibiskupského paláce tajnou policií. Konalo se tam důvěrné zasedání biskupů, které však bylo vyzrazeno, a tak právě na svátek svatého Víta došlo k zatčení a uvěznění kancléře Rudolfa Dernera. Místnosti konzistoře byly obsazeny a 2 dny a v noci mezi tím probíhaly prohlídky všech spisů a dokumentů, z nichž část pak byla odvezena na policii. Dodnes není známo, jakou cestou došlo k vyzrazení zasedání, o němž nevěděli ani domácí lidé. Když byli biskupové spraveni o zásahu policie, sešel arcibiskup Beran do přízemí k policistům a představil se jim slovy. Koho hledáte? Já jsem arcibiskup Beran, pán v tomto domě, za všechno odpovídám. Zde mě máte, ale ostatní nechte, ať odejdou. Patrně si ani neuvědomil, že mluví skoro stejnými slovy jako Kristus v zahradě Getsemanské. Tentokrát ho však nezatkli a prodloužili mu jeho Getsemany ještě o rok prožitý v nejistotě a stálé připravenosti na soud a smrt. Kancléř přijal zatčení velmi zdrceně a nebyl daleko zhroucení. Zkušený kriminálník Josef Beran ho přivedl k oknu kuchyně, kde kancléř požádal o trochu vody. Arcibiskup pak dal pokyn, aby mu zapalili něco k jídlu sebou. Pak se obrátil na policisty a řekl: dovolujete to přece, gestapo to dovolovalo. Dovolte? My přece nejsme gestapo, odpověděl policista. Ale děláte to právě tak jako oni, odvětil tvrdě Josef Beran. Celou noc pak probděl se svým mladším sekretářem v kapli a v místnosti před ní, kde schoulená hrstka domácích sledovala počínání policie. Biskupové správně předpokládali, že se církev u nás ocitá v klíčovém bodě svých novodobých dějin. Pastýřský list Hodina velké zkoušky se stal roznětkou, která přivodila prudké vyjasnění poměrů, i když v negativním smyslu.
Jedna z akcí střetnutí jsme slyšeli, že byla takzvaná katolická akce. Jaké byly další a jaká byla role pražského arcibiskupa Josefa Berana?
Z těch dalších akcí můžeme zmínit vlastně frontální postup režimu vůči římskokatolické církvi, ať už to byla likvidace řeholních institucí právě v dubnu 1950, nebo to byl postup legislativní, kdy se povinně zaváděly občanské sňatky, popřípadě se v ryze praktických postupech okresních či místních národních výborů komplikovaly křty, zaváděly vítání jara místo Velikonoc, přicházel děda mráz místo Vánoc. V podstatě tam se kombinovala legislativa s propagandou. Přičemž arcibiskup Beran se snažil v tomhle období přelomu let 49 a 50 pojmenovávat ty věci, bohužel již více méně v izolaci. On měl dosah jenom na úzký okruh lidí, protože tam už dochází k oné izolaci, respektive v následně mu bylo znemožněno na dlouhá a dlouhá léta vůbec veřejně působit. Takže to jeho postavení se láme s tím rokem 1949, když řekněme za zdmi arcibiskupského paláce už zuří frontální útok proti církvi.
Dlouhých 16 let je následně Josef Beran až do svého odchodu do exilu zajatcem komunistického státu, nebo chceme-li vyhnancem doma.
Nový protest proti katolické akci a zejména proti tomu, jak se prováděla, poslal 22. června i arcibiskup Beran. Je nepřípustné, napsal, aby kněží i laici byli sliby a výhruškami vystavováni nátlaku, aby podepsali přihlášku a aby jim bylo vyhrožováno sesazením z farního obročí a suspenzí ze státních úřadů. Téhož dne napsal arcibiskup Beran i ministru vnitra Noskovi a žádal vysvětlení, z jakých důvodů je mu zabavována všechna osobní i ordinariátní korespondence a tím znemožněn jakýkoliv úkon úřadu arcibiskupského. To byla ovšem pouze básnická otázka, protože si na ní mohl klidně odpovědět i sám. Právem revoluce. Na Slovensku na některých místech dokonce agitátory pro katolickou akci zbyli, takže akce byla posléze zastavena. Klement Gottwald 29. června prohlásil, že až do 10. června byl v ofenzivě Beran, ale nyní jsme zahájili protiofenzivu my. Prvního úspěchu jsme dosáhli tím, že jsme vnesli zmatek do jejich útoku. Druhý úspěch spočívá v tom, že se vyjasnily fronty. Vatikán a biskupové se nehodlají dohodnout a přebírají roli reakce domácí i cizí. Proto i my musíme změnit taktiku.
Nebudeme biskupy a kněze zatýkat, ale budeme soustavně trhat jejich spojení a soustřeďovat se na vysvětlující kampaň a další školení. Gottwald měl pravdu v jednom. Fronty se skutečně vyjasnily. Neměl pravdu, když ještě 29. června prohlašoval katolickou akci za úspěch. Neuplynul ani rok a celá akce byla takzvaně odpískána a zmizela na smetišti. Napříště se o ní mluvilo už jenom před soudy. Komunisté si však už delší dobu uvědomovali, že svůj postup proti církvi budou muset nějakým způsobem legalizovat. Naléhavou se tato záležitost stala po neúspěchu pokusu rozložit církev zevnitř. Církevní šestka se přípravou nového zákona zabývala 27. června 1949 a rozhodla, že předlohu nového zákona předloží biskupům k připomínkovému řízení a když nebudou ochotni o ní jednat, projedná ji s novou katolickou akcí. Milostivé léto roku 1950 prožívala církev v Československu v utrpení a bolesti. Mužské řády byly rozpuštěny, kláštery proměněny v kasárna, jejich představení byly po velkém monstr procesu, který vyvrcholil záměrně na Velký pátek, odsouzeni k vysokým trestům, ženské kláštery byly rovněž zabrány ke světským účelům a řeholnice byly internovány v pohraničí v několika sběrných táborech a přinuceny pracovat tam v továrnách a na polích. Arcibiskup Beran se v této situaci upínal stále víc jen ke svátostnému spasiteli. Do svého denního programu včlenil hodinovou adoraci před svatostánkem. Začal intenzivně pracovat na životopisech blahoslavené Anežky a svatého Vojtěcha. Obrazy velkých duchovních postav české minulosti chtěl budoucím generacím uchovat jako svůj odkaz. Každý den, když sestupoval pod dozorem tajných potočitých železných schodech do zahrádky paláce na procházku, zastavoval se u okna, které vedlo do kuchyně. Využíval chvíle, než se dohled na něj objevil blízko. Požehnal práci osazenstvu kuchyně a často sevřenou pěstí povzbuzoval, aby byli silní a stateční. A tak každý den o 15:30 už svého milého arcipastýře čekali. Nezapomínal ani na svátek každého z nich a když nemohl jinak, přával jim aspoň od oltáře večer v kapli po požehnání. Jelikož měl za sebou hodiny modliteb, přicházíval mezi personál vždy klidný a vyrovnaný. I dozorci se naučili ho respektovat a dokonce mít do jisté míry rádi. Jeden z nich byl jeho příkladem tak pohnut, že odešel ze služeb u policie. Arcibiskupův synovec Pavel Kavina vzpomínal na návštěvy. Návštěvy směly být jen na ministerstvu vnitra. Nikdo z rodiny se tak vlastně nedozvěděl, kde je strýček doopravdy internován. Mně bylo tehdy asi 17 let, matka mě směla vzít sebou. Viděl jsem, jak před budovu ministerstva, ze které na mě šel podivný strach, přijelo černé auto. To obklopili policisté. Pak namáhavě vystoupil strýček. Chvěl se. Bylo mu už přes 70. Všichni jsme měli slzy na krajíčku. Auto mělo okna zakrytá záclonkami, aby nemohl vidět, kudy a kam ho vezou. Aspoň mu nemuseli potupně zavazovat oči. Před místností, kde se schůzka odehrála, nás podrobili přísné osobní prohlídce. Uvnitř byli pak dva tajní, kteří sledovali každé slovo, gesto, pohled, který jsme si vyměnili. Bylo to skličující. V Praze zatím rozhodující straničtí a vládní činitelé došli k závěru, že s tím Beranem musí něco udělat. A tak byl 17. února odvezen do Prahy na ministerstvo školství, pod které tehdy patřil sekretariát pro věci církevní. Tam se ho příslušní činitelé nejdříve zeptali, jaké má plány pro případ, že by mu bylo umožněno cestovat do Říma k převzetí kardinálského klobouku. Arcibiskup odpověděl, že by si tam přál zůstat asi 3 týdny. Podle M. Luňáčkové mu pak činitelé jasně řekli, že si vláda nepřeje jeho návrat a že datum odletu bylo stanoveno na pátek 19. února. Avšak tak tomu nebylo. Mnohem přesněji popisuje tuto situaci biskup Jaroslav Škarvada v knize rozhovorů Svedl si mě, Hospodine. Představitelé režimu naopak ponechali arcibiskupa Berana v přesvědčení, že poletí do Říma a bude se moci vrátit. Teprve hlavní vatikánský vyjednavač Monsignor Casaroli mu musel vysvětlit, napsal to také ve své knize Trýzeň trpělivosti, která vyšla i česky, že ocitneli se v Římě, do vlasti už se nebude smět vrátit. Že však může cestu do Říma odmítnout. Přímo od Agostina Casaroliho se biskup Škarvada dozvěděl, že když Josef Beran zjistil, že jeho odjezd do Říma by vlastně znamenal vyhoštění, odpověděl, že to je záležitost tak závažná, že ji musí rozhodnout sám svatý otec. Má přece opustit svou diecézi. Ale Casaroli ho ujistil, že svatý otec to nechává na něm. Jestliže však kardinál Beran své vyhnanství přijme, snad, že se podaří vyměnit pražského kolaborujícího kapitulního vikáře za jednoho z biskupů věrných Římu. Kardinál Beran prý se pak nadlouho zamyslel. Bylo vidět, co ho toto rozhodování stojí, a pak prohlásil: tak pro dobro arcidiecéze odletím. Casaroli k tomu poznamenal, že ho Beranova sebeoběť hluboce dojala.
Po složitých vyjednávacích peripetiích a také složitém osobním rozhodování Josefa Berana nastává období jeho exilu v Římě. 4 roky, než v roce 69 Josef Beran umírá.
Na letišti v Římě ho očekával, kromě zástupců církve, i zhluk fotoreportérů a novinářů. Když se ve dveřích letadla objevila drobná nachýlená postavička, nechtěli mnozí věřit svým očím. Tohle má být ten obávaný nepřítel pražského komunistického režimu? Ale jak už bylo řečeno, Hospodin se sklání k malým a pokorným. Byly to pak dojemné obrázky ze slavnostního přijetí kardinála Berana svatým otcem Pavlem VI., které se rozlétly světem. Papež na nich objal 77-letého starce s hlavou zbělenou utrpením a strádáním, již tak mohla na chvíli spočinout v obětí náměstka Kristova. Jako své sídlo v Římě si zvolil českou bohosloveckou kolej. V lednu proběhla světem zpráva o dramatické a tragické smrti Jana Palacha v Praze. Kardinála Berana zasáhla opravdu hluboce, ale byl už příliš slabý, aby mohl nějak reagovat. Ale najednou se v Nepomucenu objevil arcibiskup Casaroli s textem k Palachově smrti, který napsal osobně papež Pavel VI. Byla až dojemná tato péče svatého otce, který zaskakoval za pražského arcibiskupa. Kardinál Beran, který v životě nepodepsal žádný text, který by sám nebo se spolupracovníky nenapsal, v tomto případě od této zásady ustoupil. Bylo to provolání kardinála Berana. Svatý otec v něm mimo jiné vyložil rozdíl mezi heroickou obětí, jakou byla Palachova smrt, a prostou sebevraždou. A cílem textu bylo zabránit, aby se takové případy opakovaly a množily. Kardinál pak pronesl toto provolání ve vatikánském rozhlase. V jeho hlase se chvěla úzkost o národ a vlast, a přes jeho zesláblost a tíži dechu z něho sálalo teplo lásky muže, který v sobě stělesňoval všechny osudy národa. Při oslavách 11. výročí úmrtí svatého Cyrila v únoru 1969 koncelebroval s nadlidskou silou ducha s ostatními českými a slovenskými biskupy mši svatou ve svatopetrském chrámě spolu se svatým otcem. Absolvoval audienci u svatého otce a odpoledne ještě přijal české poutníky, přes něž znovu a už naposledy žehnal vlasti a národu. Kardinál Beran potom ještě dokázal občas sejít dolů do jídelny pro bohoslovce. Každý den sloužil s ostatními kněžími v Nepomucenu mši svatou, nakonec už jen v sedě. A když byly májové, sjel dolů do kaple pro bohoslovce. 19. března oslavil ještě svůj svátek, ale to už byla v jeho ložnici připravena kyslíková bomba, aby mu pomáhala při obtížích dechu. Na svátek svatého Jana Nepomuckého 16. května, což byl také svátek Nepomucena, se došoural do salonu, kde byl hostem kardinál Ottaviani, protektor koleje a slovenský biskup Hnilica. Noc, která následovala, byla podle slov ošetřující sestry hrozná. Ráno ještě sloužil mši svatou, ale pak ho ošetřující lékař přinutil k ulehnutí. Bez protestu přijal slova svého sekretáře, že je třeba připravit se na cestu a v 10 hodin přijímá svátost nemocných. Kolem 11. hodiny 17. května nastalo umírání. Byl na to upozorněn i svatý otec, takže se asi za půl hodiny objevila kolona papežových vozidel. Než se však svatý otec dostal do patra, kde kardinál bydlel, byl Josef Beran již mrtev. Svatý otec ho ještě políbil na čelo a chvíli se u jeho chladnoucího těla modlil. Ještě v tentýž den se k jeho úmrtnímu lůžku přišel pomodlit chorvatský kardinál Šeper, který pak prohlásil: máte v nebi nového svatého Vojtěcha.
Patron české země, jeden z patronů svatý Vojtěch, který celý život provázel kardinála Josefa Berana. V čem je ta symbolika, ta soustažnost, souvislost?
Na jedné straně určitě v té lince jistého osamocení a nepochopení okolím, protože svatý Vojtěch ve svých vztazích s vládnoucím rodem na tom byl velmi komplikovaně, tak můžeme jemnou paralelu přenést, že i arcibiskup Beran se dostal do jisté izolace doma. A druhá věc je, že působení svatého Vojtěcha bylo mnohem výraznější a zásadnější za hranicemi, což je rovněž případ Josefa Berana a zejména jeho římského působení.
Čím to můžeme dokumentovat či doložit?
Tak určitě v tom římském období jde o jeho mimořádnou roli jak v rámci Vatikánského koncilu, tak vůbec otázka jeho úmrtí a otázka toho, kde je vlastně Josef Beran pohřben. On se nedostal zpět do Československa, ale sám papež Pavel VI. Rozhodl o tom, že bude pohřben mezi papeži ve svatopetrské katedrále, takže to bylo naprosto mimořádné vyznamenání, včetně toho, že ty pohřební obřady osobně celebroval Pavel VI., což také nebývalo zvykem.
Hovoříme o publikaci Bohumila Svobody a jeho spoluautora, historika Ploce, který poskytnul, respektive zpracoval materiály. Jak vůbec se na tuto knihu pohledem historika, kterým byste dívat?
Tak určitě je tam množství zajímavých informací, zejména v rovině těch osobních svědectví nebo v rovině jisté subjektivity dějin, protože ta kniha je velmi zajímavá, na druhé straně není to celkem pramený materiál, přece jen ta míra subjektivity je mnohdy vyšší už v té vůbec v úvodní kapitole potom návratu nebo úvodní kapitole potom 45. pokud autoři mluví o tom, že po roce 45 se vznášel jakýsi neidentifikovatelný příkrov obavy a strachu nad celou republikou, tak to je jistě jejich pocit. Ale ta společnost v téhle době asi prožívala trošku něco jiného ve smyslu jisté euforie z budoucnosti. To znamená, přece jen tady trošku chybí to možná metodické či jaké zakotvení. Na druhé straně je to, co mnohdy historickým publikacím chybí, to znamená přesně ona subjektivita a nějakým způsobem vyjádřený názor. Takže je to rozhodně zajímavé, ale je dobré to vyvažovat, řekněme, publikacemi nebo pracemi, které jsou, řekněme, více historicky zakotvené.
Domníváte se, že najít právě tu rovnováhu mezi, řekněme, publicistickým zpracováním a ryze historickým odborným, které také samozřejmě může být třeba širším čtenářským vrstvám obtížně uchopitelné, je to, co je nejobtížnější na literatuře tohoto typu?
V podstatě ano, nemáme příliš mnoho historiků, kteří jsou kvalitními autory literatury faktu, a na druhé straně nemáme příliš mnoho autorů literatury faktu, kteří pracují takhle dobře s prameny, aby dokázali napsat skutečně práci, která se nezmítá někde v těch subjektivitách. Takže to je pro profesionálního historika jistě jeden zajímavý úkol. Například profesor Robert Kvaček skvěle umí podobně vlastně napsat jazykem, který je uchopitelný a pochopitelný, věci, které jsou velmi vážné a navíc prameně podložené. Takže to je určitě i z hlediska osudu arcibiskupa Berana téma, které bylo ke zpracování.
Měl byste vy sám k dané publikaci jako historik, který se věnuje danému období, nějaké zásadní výhrady, například co se týče faktografie, případně zpracování dějů do souvislostí, informací, argumentů?
Tak právě řekněme, ta slabina může být i v těch souvislostech, respektive v jednostrannosti pohledu, kdy v rámci této knihy či této biografie je svět tak trochu černobílý. Já si myslím, že z hlediska osudu Josefa Berana tam ta škála byla poměrně barvitější a ty osudy nebyly rozhodně buď bílé nebo černé, a tam do toho vstupují prameny, které samozřejmě ukazují složitost doby a složitost dějin. Tak to vypadá, jako kdyby ty dějiny byly jednoznačné a jasné a všichni v dané době věděli, co a jaký a co jak běží, ale takhle to nikdy v historii není.
Umí si na takovou otázku historik profesionál odpovědět?
V podstatě neumí historik profesionál, musí hledat, ale musí hledat, řekněme, s pomocí metody, s pomocí toho, že je sám k sobě kritický a že odmítá nějaká prvoplánová zjednodušení.
Doporučil byste například tento titul, o kterém dnes hovoříme, svým studentům, svým posluchačům jako téma politické literatury, která se zaměřuje na nejnovější dějiny politické?
Pokud bych to kombinoval například s prací Stanislavy Vodičkové, která vydala rovněž publikaci o Josefu Beranovi, tak by to bylo spíše téma na metodické zamyšlení se, jakým způsobem se zpracovávají dějiny a kde vidí třeba slabiny. V tomhle případě to není ani tak doporučení faktografické, jako spíš pro studenty zajímavé, jak vůbec lze dějiny pojímat.
Zamyšlení zůstává, kolik let mohl kardinál Josef Beran svobodně působit. Před 65 lety se vrátil z koncentračního tábora, po dalších 4 letech se stává zajatcem opět a před 45 lety se stal exulantem v Římě. Na pouhé další 4 roky. Ale přesto je nejen velkou postavou našich dějin, ale také velkým tématem pro knižní zpracování. Končí dnešní pořad politická literatura s knihou Bohumila Svobody kardinál Josef Beran, životní příběh velkého vyhnance. Hostem ve studiu byl historik Michal Stehlík a texty nám přečetli Karolína Koubová a David Schneider. Technicky spolupracovala Zuzana Vlčková a Jitka Procházková, režii pořadu měla Jaroslava Tvrzníková. A od mikrofonu se s vámi loučí a naslyšenou těší Ivana Denčevová.